baie hartlik welkom by die erediens uitsending van die AP Kerk Wonderboom op maandag die 25ste Mei. Goeienaand broeders en susters. Volgens ons kerklike kalender vier ons hierdie week Pinkster, met eerskomende Sondag as Pinkster Sondag, die hoogtepunt van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, met die oordenking van die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is gebruiklik dat kerke die week voor Pinkster Sondag Pinkster eredienste het, waar tydens ons geleentheid het om na gedeeltheid die woord van die Here te luister en vir 'n paar aande 'n tema vanuit die woord te oordink. Ongelukkig is ons hierdie jaar in 'n unieke situasie met die COVID-19 inperkings en selfs al kan heelwat mense nou daarna uitsien dat hulle kan terugkeer werk toe onder vlak 3 van die inperkings, sal die kerk se werksaamhede vir 'n geruime tyd nog ingeperk wees en vra ons dat u voortdurend voorbidding doen vir die kerk en sy werksaamhede, asook vir leraars en leiers in kerke wat in hierdie moeilike omstandighede lidmate leiding moet gee en die woord van die Here moet verkondig. Baie dankie vir elkeen wat ook hierby betrokke is. Dankie vir u bydraes, u voorbidding. Dankie vir u volgehoue ondersteuning ook in hierdie moeilike tyd vir elkeen van ons. Nou ja, soos reeds genoem, het ons hierdie week 'n tema wat ons gaan oordink en die tema vir hierdie week is die Onse Vader gebed. En voordat u nou besluit om af te skakel, omdat u dalk dink u ken die Onse Vader gebed, ons gaan hierdie week stilstaan by elemente van die Onse Vader gebed en agterkom dat hierdie gebed baie meer sê as wat ons dikwels dink, omdat die gebed so diep in die Christelike geloof en in ons belydenis ingewortel is. Ek nooi u om hierdie komende week in die aande saam met my rondom die woord van die Here stil te word, om te luister na oordenking en dan ook saam in gebed te verkeer. Mag die Here ook deur hierdie oordenkings in sy kerk werk, dat ons opnuut weer die diepte en die rykdom van God se woord sal ontdek, ook in hierdie inperkingstyd waar mense 'n bietjie meer tyd het om te luister na die woord en die woord te oordink. Ons het gewoonlik nie so baie mense in die aande wanneer dit Pinkster bidure is nie, want almal is so gejaag en hulle het hulle werksverantwoordelikhede en skoolverantwoordelikhede. En daarom met al die sleg is daar ook die positiewe dat ons in hierdie situasie nou gedwing word om 'n bietjie stil te gaan sit en te luister. En ons kan ook meer mense op hierdie manier bereik. U is dus welkom om hierdie oordenking aan te stuur vir familie en vriende as u dit sou wou doen. Kom ons sit hierdie week elke aand 'n tydjie op sy om saam rondom die woord van die Here te verkeer. Vriende, kom ons sluit ons oë vir 'n gebed. Here, baie dankie dat ons na u woord kan luister. Dankie dat u vir ons kom leer het hoe ons moet bid. Ons gaan hierdie week die Onse Vader gebed oordink, en hoewel ons dink dat ons dit goed ken, is daar dele wat vir ons die diepte en die rykdom van u woord op 'n nuwe manier kom oopmaak. Daarom bid ons vir hierdie week se geleenthede. Dit is jammer dat ons nie by die kerk by mekaar kan kom nie, maar dit gee ook weer vir ons 'n geleentheid om in ons huise, terwyl dit besig is om koud te word daar buite, stil te word, weg van die gejaag van die wêreld en u woord saam te kan oordink. Mag hierdie week vir ons geseënd wees en mag u deur hierdie geleenthede verheerlik word. In ons Here Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Liewe broeder en suster, ons gaan vanaand uit die woord van die Here Lukas 11 oordink, daarvan die eerste vers, net enkele verse. Jy sal sien dat die weergawe van die gebed van die Here hier in Lukas 11 verskil van die weergawe wat ons in die bergprediking in Matteus het. Ons gaan later in die week ook na die bergprediking se gedeelte kyk. Hierdie is die verkorte weergawe van die Onse Vader gebed. In vers 1 lees ons, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Tot sover uit die woord van die Here, by hierdie geleentheid vanaand. Liewe broeder en suster, ons is nietige, skuldige sondaars. En tog leer die Here Jesus ons in hierdie modelgebed, dat die ewige, almagtige en heilige God ons Vader is. En dat ons hom ons Vader kan noem en onsself sy kinders. Dit is 'n voorreg wat ons nie met woorde kan beskryf nie. Daarom kon Johannes ook sê oor die liefde van God in 1 Johannes 3 vers 1, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat hy ons kinders van God noem, en ons is dit ook. Op 'n versoek van een van die disippels, kom leer die Here Jesus sy kinders hoe ons moet bid. Maar hierdie is nie bloot net 'n gebed wat ons leer hoe ons geloofslewe daar moet uitsien nie. Maar hierdie is 'n gebed wat baie dieper sny en oor baie ander aspekte van ons Christelike geloof handel, waaroor ons baie keer nie eens dink nie. Ons God is nie deur mense in hulle dwaasheid uitgedink nie. 'N mens kan nie die ware God met mensgemaakte gode en mensgemaakte idees vergelyk nie. As 'n mens gaan kyk na ander godsdienste, byvoorbeeld die boeddhiste, dan ken hulle nie 'n persoonlike God en 'n hemelse Vader nie. Hulle God is maar 'n vaag, onbegryplike, onpersoonlike, onherkenbare wese, iewers daar in die verte. Selfs as 'n mens gaan kyk na die aanhangers van Mohammed of die moslems, dan praat hulle van God nie as hulle Vader nie, maar hulle praat van hom as die ewige noodlot. Maar ons God, die God van die Christene, noem ons ons Vader. Dit beteken dat ons 'n Vader het wat in liefde vir ons omgee, baie meer as wat 'n aardse moeder of 'n aardse vader hulle liefde aan hulle kinders kan bewys. Ons sal alles in ons vermoë vir ons kinders wil doen en ons gaan uit ons pad uit om die beste vir ons kinders te gee. Maar selfs die beste wat ons vir ons kinders probeer gee, is nie 'n fa vergelyking met dit wat God aan sy kinders gee en aan sy kinders doen nie. En selfs die beste liefde wat ons aan ons kinders bewys, is nie 'n fa vergelyking met die liefde wat God vir sy kinders het nie. En wonderlik dat ons hier in Lukas 11 kan lees dat ons 'n persoonlike verhouding met hierdie Vader van ons kan hê. Dis 'n intieme verhouding wat 'n mens nie eens met jou aardse vader of moeder kan hê nie. Die Onse Vader gebed word dikwels 'n modelgebed deur sekere mense genoem. En dit word so genoem omdat dit vir ons 'n voorbeeld is op versoek van een van die disippels van die Here, wat moet ons bid? Hoe moet ons gebede lyk? Dit word in hierdie gebed uiteengesit en ons aardse behoeftes word na die troon van die Vader gedra. Die Onse Vader gebed wat Jesus aan sy disippels geleer het, toe hulle gevra het, Here leer ons bid in Lukas 11 vers 1, is ongetwyfeld een van die beste lesse wat ooit aan 'n mens voorgehou kan word en verdien 'n baie belangrike plek in elke gelowige se lewe. Jesus het sy volgelinge geleer om God as hulle Vader aan te roep. Ons kry dit nie baie in die Ou Testament dat God die Vader genoem word nie. Maar Jesus het, behalwe toe hy aan die kruis gehang het, God nooit anders aangeroep as die Vader nie. Die gebruik van hierdie aanspreekvorm was Jesus 'n besondere voorreg, omdat hy die Seun van God is. Maar na sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart, het ek en u ook nou as ware kinders van God geword, omdat ons nie deur die bloed gebore is as kinders van God nie, maar deur die bloed van Christus aangeneem is as kinders van God. En daarom mag die disippels van die Here na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus God ook hulle Vader noem. En daarom verklaar Jesus in hierdie gedeelte in Lukas 11 teenoor sy disippels dat ons kinders van God is. En dit impliseer die taal van 'n huisgesin. As daar 'n vader is met kinders, dan bedoel dit dat hier 'n liefdevolle huisgesin is, 'n liefdevolle familie van gelowiges wat mekaar broer en suster kan noem en God hulle Vader. Jesus Christus is die enige gebore seun van God. En daarom is die feit dat ons God ons Vader mag noem 'n wonderlike voorreg wat Jesus vir sy kinders alleen gee. Dit beteken nie dat ons in dieselfde verhouding tot God die Vader leef as die seun nie. Maar tog deel Christus nou sommige van sy voorregte met ons. Soos hy persoonlik met sy Vader kon praat, mag ons dit ook in die gebed doen. Soos hy op sy Vader se liefde kon aanspraak maak, kan ons dit ook doen. Ook in hierdie moeilike tyd waarin ons tans verkeer met die inperkings en die onsekerheid waarin ons leef, kan ons weet dat ons 'n Vader het en dat hy vir ons sorg. En ons kan dit weet omdat Christus mens geword het, omdat hy een van ons geword het. Ja, in 'n bepaalde sin het hy ons broer geword. En daarom behoort ons aan die familie van God en kan ons hom ons Vader noem. In hom is alle gelowiges nou mekaar se broers en susters en kinders van die Vader. Maar let op, ons Vader sê nie dat sy vaderskap oor alle mense en sy broederskap alle mense insluit nie. Christus het onsself geleer in Johannes 14 vers 6, niemand kan God Vader noem, behalwe deur Christus nie. Ons is ook nie mekaar se broers en susters sonder hom nie. En dit, my liewe broeder en suster, is juis 'n antwoord op hierdie wêreldse manier van die humanisme wat wil maak asof die hele wêreld broers en susters van mekaar is, asof ons mekaar se gelyke en mekaar se vennote is in hierdie wêreld in alle opsigte, dat ons broers en susters in die wêreldse familie op hierdie aarde is. Maar dis nie wat Christus ons leer nie. Dit is net deur Christus dat ons toegang kry tot God se huisgesin en waar ons dan praat van broers en susters. Ons is dus nie broers en susters van die mensdom, soos party mense ons beskryf nie. Net deur Christus word ons God se kinders. Wie is dan almal ons broers en susters? Natuurlik sluit dit nie net mense wat ons taal praat in nie, almal wat in Jesus Christus glo en God hulle Vader noem, is ons broers en susters, al verskil ons hier sigbaar van mekaar. Dit beteken nie dat ons sigbaar een hoef te wees, en dat ons in alles eenstemmig hoef te wees nie, maar dit beteken dat broers en susters oor die wêreld heen in verskillende tale en verskillende wêrelddele versprei is. Die voorwaarde is, dat hulle God as hulle Vader moet ken, deur Jesus Christus, die Verlosser alleen. Om God as 'n Vader te kan aanspreek, toon dat ons 'n besondere band tussen ons en die Vader het. Dit is so eenvoudig, dat 'n klein kindjie dit kan verstaan. Hierdie vaderskap van God het ons nie verdien nie. Ons is vanwe ons sonde, van nature vyande van God, sê die Here in Romeine 5 vers 10. In Efesiërs 2 vers 3 word ons kinders van die toren genoem. Maar deur die lyding, die kruisiging, die opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, het hy vir ons die reg en die voorreg gebring om kinders van God te word, sodat ons God ons Vader kan noem. Dit is die groot liefde van die Vader, wat op 'n besondere manier beskryf word in 1 Johannes 3 vers 1. Te midde van so baie mense, wat hulle om verskeie redes vaderloos beskou, het ons die voorreg om te weet dat ons 'n Vader het, wat na ons luister, wat vir ons sorg en dra deur die lewe. Ja, in hierdie tyd waarin ons lewe, is daar baie mense wie se Vader afwesig is. Vader wat nie sy aardse verantwoordelikheid as vader nakom of nagekom het nie en sy gesin in die steek gelaat het, of om watter rede ook al nie teenwoordig is by sy huis nie en hulle verlaat het. En as kinders so vaderloos in 'n huis groot word, dan het hulle baie keer 'n skeefgetrekte idee van 'n vader en beskou God dan ook dikwels as daardie ver vader wat nie regtig omgee nie en ook maar net partykeer daar is as ek nood het. Dis nie wat die Here Jesus in hierdie gedeelte vir ons kom leer oor God ons Vader nie. God gee vir sy kinders om, meer as enige aardse vader. En selfs al is daar aardse vaders wat nie hulle verantwoordelikheid nakom nie en dikwels hulle gesin in die steek laat, kom God altyd sy beloftes na en laat nooit sy kinders in die steek nie. En omdat God ons Vader is, moet ons hom so aanspreek. Christus het gesê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, daar in die eerste deel van Lukas 11. As 'n mens teruggaan na die Heidelbergse Katekismus toe, vraag en antwoord 120, dan sê die Katekismus, Christus het ons beveel om God as ons Vader aan te spreek. Dit beteken dat hy eerbied waardig is, hy is die verhevene, hy is die een wat heeltemal anders is as enige aardse pa, en daarom spreek ons God nie aan as papa of pa, soos party mense die gebruik deesdae in hierdie tyd het nie, maar spreek ons hom aan as die Vader wat in die hemel is, met eerbied, want hy is nie sommer net een van ons, hier van die aarde of aards nie. Want die Here Jesus sê vir ons in hierdie gebed, dat ons moet bid, ons Vader, wat in die hemel is. En dit beteken nie, dat God ver weg in die hemel is, en dat ons nie met hom kan praat, en met hom kan omgang hê nie. Dit beteken, dat hy die verhevene is. So ons Vader, wat in die hemel is, beklemtoon, aan die een kant die intieme verhouding, wat die Vader met sy kinders het, maar aan die ander kant, die eerbiedwaardige verhouding van God teenoor ons klein mense. Die eerste bede is, laat u naam geheilig word. Heilig dui op iets wat aan God behoort, iets wat aan hom gewy is, wat vir hom afgesonder is. Laat u naam geheilig word, beteken dus, laat u naam anders beskou, anders behandel word as ander name, laat dit bo elke naam wees. En daarom gebruik ons God se naam nie as 'n stopwoord of 'n vloekwoord nie. Daarom krimp ons in een as God se naam so ydel gebruik word in films en in televisieprogramme, want hy is die een wat ver bo mense verhewe is en sy naam moet geheilig word. Die naam van God wat hier te sprake is, is natuurlik nie net die naam Vader waarmee ons hom kan aanspreek nie, maar staan in verband met alles wat God is, en alles wat van hom bekend is. Sy naam is synoniem met sy wese. As hy sy naam aan ons bekend maak, dan maak hy homself aan ons bekend, en daarom, as ons God se naam ydelik gebruik, dan is dit so goed asof ons God in sy wese aantas. Daarom moet ons daarteen waak, dat ons God se naam, of enige afleidings van God se naam, sommer net as stopwoorde of kragwoorde gebruik. As ons bid dat die naam van ons Vader geheilig moet word, vra ons dus dat aan God oral en altyd die ereplek gegee moet word wat hom toekom. En dit is groot woorde, my liewe broeder en suster, dit beteken dat jy in hierdie gebed bid dat God altyd in jou lewe verheerlik moet word. Dis is dit nie net mense wat die Here se naam as 'n vloekwoord gebruik, wat sy naam ontheilig nie, maar ook hulle wat leef asof hy nie bestaan nie, of hulle wat aan hom 'n tweede, of 'n vyfde, of 'n tiende, of 'n laaste plek in hulle lewens gee. Om die naam van God te ontheilig, beteken dat dit nie gebruik word wanneer dit moet nie, as ek in 'n situasie kom waar die naam van die Here misbruik word en ek stil bly. Of wanneer ek die naam van die Here moes verkondig en ek het nie doen nie, dan word sy naam deur ons optrede ontheilig. As ons lewe, soos hulle wat die duiwel as vader het en die werke van daardie vader doen, en God dan as ons Vader aanspreek, dan lieg ons vir onsself as ons nie werklik soos God se kinders lewe nie, of althans alles probeer om dit te doen nie, dan behoort ons God nie ons Vader te noem nie, want dan huigel ons. Vanzelfsprekend sal elke gelowige huiwer om God as Vader aan te spreek, as ons dink aan ons eie sondige hart en aan ons eie lewens kyk. As ons dink aan al die dinge wat ons verkeerd doen en ons weet en hoor hoe groot dit is om God se naam aan te roep en om ons Vader te noem, dan krimp ons in een en dink, wees dan werd om hom Vader te noem. En dit is waarom God, deur Jesus Christus, sy Vaderhart vir ons oopmaak. En vir ons sê dat so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, en daarom moet ons nie vrees om die naam van die Here aan te roep nie. Deur die kruisdood van Christus en sy opstanding, kan ons God ons Vader noem. Want Christus het vir ons sonde aan die kruis gesterf. Die byvoeging wat in die hemel is, wys nie net vir ons op die almag van God en dat hy in die hemel is nie, maar wys vir ons ook daarop dat hy die skepper en die regeerder van alle dinge is en dat niks vir hom onmoontlik is nie. So word by die begin van hierdie gebed getoon dat God die Vader 'n almagtige is en dat ons niks kan doen as hy dit nie wil nie. Maar dit wys ook dat hy ons uit doodsgevare verlos. Dat dit hy is wat ons laat gesond word, selfs al het dokters 'n mens as 'n hooplose geval verklaar. En so word die almag van die hemelse Vader aan ons voorgehou om ons vertroue nog meer te versterk. Wanneer ons bid dat sy koninkryk moet kom, dan vat die psalmdigter dit bondig saam in Psalm 103 vers 19, as hy sê die Heere het sy troon in die hemel gevestig, en dat sy heerskappy oor alles en allemaal is. As God oor alles heers, is die vraag vanzelfsprekend, waarom bid ons dan dat sy koninkryk moet kom? Dit is nodig, omdat die aarde 'n betwiste ryk in God se koninkryk is. Alhoewel God oor die aarde en oor sy hele skepping regeer, maak die Satan daarop aanspraak dat dit sy gebied is, en hy maak asof hy die vors van hierdie wêreld is. En hy werk in die harte van ongelowige mense om te maak asof hulle in beheer van die wêreld is en nie God, deur sy seun Christus nie. So hoewel God se koninkryk met Jesus 'n werklikheid geword het, weet ons dat dit in hierdie bedoeling maar net voorlopig is. Eendag in die toekoms, by die groot dag van die Here, sal God se koninkryk finaal oor die aarde en oor sy skepping aanbreek, wanneer Christus in die hemel verskyn. Dan sal alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig word, soos 1 Korintiërs 15 vers 24 sê, en die koningskap aan God die Vader oorgedra word, sodat God alles en almal kan wees, soos 1 Korintiërs 15 vers 28 sê. Intussen blyk dit dat ons hier op aarde, hoewel ons 'n Vader het, wat oor alles regeer, dat ons nog 'n stryd hier op aarde het. As ons bid laat U koninkryk kom, dan sê ons dus daardeur, dat ons wil saamwerk om die koninkryk van God elke dag te verwesenlik in alles wat ons doen en so sy koninkryk uit te bou. Elke burger van hierdie koninkryk is eintlik 'n soldaat. Jy word vanselfsprekend 'n soldaat in die stryd teen die mag van die duisternis en die stryd teen die bose. 'N Gelowige kan nie die Onse Vader gebed bid en dan niks doen om die koninkryk van God aan die nasies te bring nie. Soos die 72 disippels van ouds, moet ons elke geleentheid gebruik om vir mense te sê, die koninkryk van God is naby, sodat die wat nie volgens God se wil leef nie, opgeroep word om sy koninkryk deel van hulle lewe te maak, en sodat die wat volgens die koninkryk van God leef, ook kan weet, sy koninkryk sal eendag finaal in besit geneem word. Christene verwag nie net die koms van die koninkryk van God nie, maar bid ook daarvoor. Ja, ons verlang eintlik daarna. Ons beywer ons vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het, soos 2 Petrus 3 vers 13 sê, want vanuit hierdie koninkryk word daar ook vir ons 'n troos gegee. Wanneer God se koninkryk kom in my en jou lewe, Betekent dit dat ons rustig kan lewe, selfs in tye van angs en onsekerheid, en leef ons nie nou in tye van angs en onsekerheid, van moedeloosheid en onmag nie? Leef ons nie nou in 'n tyd waar mense hulle vergryp teen God en teen sy woord nie? En leef ons nie nou in 'n tyd waar mense maak asof regerings in beheer van die wêreld is en God en sy woord totaal en al verag nie? Daarom moet ek en jy, my liewe broeder en suster, aanhou bid dat die koninkryk van God sal kom. Nie alleen sal kom in ons kerk en in ons gemeente en in ons kerkverband en in gelowiges se lewens hier in Suid-Afrika nie, maar in besonder ook dat sy koninkryk sal kom in die lewe van die heidene, ook van die heidense owerheid, sodat God gedien kan word op alle lewensterreine. Dit is natuurlik so dat almal God nie sal eer nie. Daarom is daar ook 'n oordeel deur God beplan. Maar dit bly ons as gelowiges se verantwoordelikheid om voortdurend te bly bid dat God se koninkryk oral en altyd sal kom. Dit bied ook vir ons 'n besondere troos dat wanneer ons na hierdie omstandighede kyk waarin ons tans leef en ons onseker is oor die toekoms en ons selfs moedeloos raak oor al hierdie dinge wat rondom ons gebeur en ons nie kan verander nie, dat ons nog steeds die troos het. Ons het 'n Vader in die hemel, en daardie Vader in die hemel is ons Vader, en ons is sy kinders. En dat daardie Vader wat in die hemel is, vir sy kinders sorg. En daarom kan ons bid, dat sy koninkryk ook in elk een van ons se lewe sal kom. Dit is wat ons vanaand uit hierdie eerste gedeelte in die Onse Vader gebed wil leer, dat ons Vader in die hemel is, dat sy naam geheilig moet word, en dat ons bid dat sy koninkryk sal kom. Mag die Here vanuit hierdie modelgebed opnuut vir my en u leer hoe wonderlik dit is om 'n kind van die Here genoem te kan word, selfs in tye van kommer. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, onse Vader, dat U nie alleen in die hemel is nie, maar hier by ons teenwoordig. Ons wil bid, Here, dat U koninkryk sal kom, die manier hoe ons as gelowiges 'n voorbeeld stel, ons volharding en ons voorbidding sal blyk dat ons U koninkryk verwag. Ons bid dat U vir ons volharding sal gee ook in die oordenking van U woord, en besonder ook hierdie komende week, dat ons tyd sal maak om na hierdie geleenthede te luister, dat ons sal groei daaruit, dat ons sal leer daaruit, en dat ons vanuit hierdie oordenkings hierdie week opnuut weer getroos sal wees. Dankie dat ons dit alles kan bid, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. My liewe broeder en suster, mag die Here vir elkeen van u 'n rustige nagrus gee. Mag u veilig wees. Mag u ook vanaand leef in die troos van die Here wat vir ons sê: Hy is ons Vader in die hemel. Sy naam is heilig. Al heilig mense nie sy naam na behore nie. En dat sy koninkryk kom ongeag hierdie bose wêreld. Mag u die seën van die Here ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.